που διοργανώθηκε από κοινού από την Άρσης και, και το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, Άρσης, η κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον δικηγόρο παιδικής προστασίας της Άρσης, τον κύριο Κώστα Κυρμανίδη, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα έχει ενεργό ρόλο σε αυτήν την εκδήλωση λόγω και ιδιότητος. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κυρμανίδη.
Καλημέρα κύριε Καραμαούνα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την εκδήλωση. Πώς πήγε? Είναι βαρύ το θέμα.
Ναι, είναι βαρύ το θέμα και σίγουρα δεν θα μπορούσε να εξαντληθεί μέσα σε 4 ώρες που διήρκησε. Ήταν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και της Άρσης και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, δεδομένων των ζητημάτων που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια πολύ πιο έντονα από παλιότερα, αναφορικά με την παραβατικότητα των ανηλίκων, με τα δικαιώματα των παιδιών, με ζητήματα τα οποία και ως δικηγόροι βλέπουμε και στην Άρσης έρχονται πληροφορίες για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας. Σκεφτήκαμε λοιπόν να διοργανώσουμε από κοινού με το Δικηγορικό Σύλλογο μια εκδήλωση με επίκεντρο την παιδική προστασία. Πιάσαμε πολλά θέματα, είχαμε εκλεκτές ομιλήτριες, ήταν η κυρία Κουφονικολάκου, βοηθός συνήγορος του πολίτη, συνήγορος του παιδιού. Ήταν η κυρία Τερζιτάνου, εισαγγελέας ανηλίκων. Η κυρία Μανολάκογλου, η οποία είναι πρωτοδίκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και ασχολείται με υποθέσεις περισσότερο ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία ζητάνε διεθνή προστασία και έχουν απορριπτικές αποφάσεις και αποφάσεις επίσης επιστροφής πίσω στη χώρα καταγωγή τους. Ήταν και η κυρία Κολοβού Μαριάννα, η οποία είναι η συντονίστρια στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών που λέγεται το σπίτι της Άρσης στο Ρέωκαστο της Θεσσαλονίκης. Οπότε νομίζω ότι είχαμε ομιλήτριες οι οποίες πιάσαν σε μεγάλο βαθμό όλο το φάσμα παιδικής προστασίας και νομίζω ότι όλοι όσοι και όσες παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη εκδήλωση αποχώρησαν από αυτή στο τέλος έχοντας ενημερωθεί σε πολύ βασικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σήμερα.
Μάλιστα, τώρα βέβαια δεν μπορούμε να συζητήσουμε με την ίδια αναλυτικότητα τα θέματα αυτά. Μπορούμε όμως να σταθούμε σε κάποια και θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε σχετικά με την αύξηση της παραβατικότητας των ανηλίκων. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ συχνά την επικαιρότητα με πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα για την ελληνική κοινωνία πριν από κάποια χρόνια. Δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, και νομίζω ότι θα σας πω την αλήθεια, επειδή η ουσιαστικά αφορμή για τη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν ακριβώς αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρετε κι εσείς. Ήταν μια σκέψη που είχα πολύ καιρό, ότι πρέπει να γίνει μια τέτοια εκδήλωση και να δούμε κάπως πού οφείλεται αυτή η αύξηση της παραβατικότητας των ανηλίκων, δεδομένο κιόλας ότι έχει υποβληθεί ήδη το νομοσχέδιο και είχε τεθεί στη δημόσια διαβούλευση για την αλλαγή του ποινικού κώδικα, όπου προβλέπονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις που πιστεύω ότι αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου. Υπήρξαν τοποθετήσεις από τις ομιλήτες πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει η θέση ότι η αύξηση της παραβατικότητας των ανηλίκων, κάτι το οποίο υπήρχε στην κοινωνία μας, αλλά προφανώς πιστεύουμε και με βάση και τα στατιστικά της αστυνομίας ότι έχει αυξηθεί, οφείλεται στους εξής παράγοντες. Αρχικά είναι η περίοδος της πανδημίας, όπου σύμφωνα με τους ειδικούς τα παιδιά απομονώθηκαν πολύ. Αυτός ο εγκλεισμός και η έλλειψη κοινωνικοποίησης, η επαφή με τους μαθητές τους δημιούργησαν φαινόμενα τα οποία οδηγούν τα παιδιά στο να βγάζουν οργή και βίαιες συμπεριφορές. Κάτι πολύ βασικό το οποίο ανέφερε και η κυρία Κουφονικολάκου, συνήγορος του παιδιού, είναι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε αυτή την εγκληματικότητα, την παραβατικότητα, μάλλον να το πω καλύτερα, πιο πολιτικά ωστότερα, των παιδιών αποκομμένη από την εγκληματικότητα που υπάρχει έξω στην κοινωνία, την εγκληματικότητα των ενηλίκων.
Και από την οργή που υπάρχει στην κοινωνία, έτσι, γιατί υπάρχει μια οργή διάχυτη, έτσι.
Είναι αλληλένδετα. Αυτό το οποίο βλέπει το παιδί να υπάρχει έξω, προφανώς το υιοθετεί σαν συμπεριφορά, σαν τρόπο αντίδρασης. Σε κάθε περίπτωση όμως, το συμπέρασμα της συζήτησης προχθές την Παρασκευή ήταν ότι η αυστηροποίηση ενός πλαισίου ποινών αναφορικά με τους ανήλικους παραβάτες, από ό,τι δείχνουν και οι επιστημονικές και στατιστικές μελέτες, δεν θα οδηγήσει στη μείωση αυτού του φαινομένου. Πρέπει με άλλον τρόπο να προσεγγίσουμε τα παιδιά μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, να υπάρχει ενημέρωση των παιδιών για τα δικαιώματά τους, τα ίδια τα παιδιά, από επιστήμονες, από τους εκπαιδευτικούς, να μπορέσουμε να τους παράσουμε μια σωστή πλαισίωση, ώστε να μειώσουμε την οργή, να μειώσουμε τη βίαιη συμπεριφορά.
Είναι λίγο δύσκολο αυτό, έως τοπικό θα έλεγα όμως, κύριε Γερμανίδη, γιατί πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση σχεδόν οριζόντια στο σύνολο της κοινωνίας, στην εκπαίδευση, στη σπίτι, στην οικογένεια, παντού.
Ας ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση. Εκεί νομίζω ότι επικεντρώθηκαν και οι ομιλήτριες της εκδήλωσης. Νομίζω ότι ξεκινώντας από την εκπαίδευση, από την επαφή με τα παιδιά, από την αναφορά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς φαινομένων που οι ίδιοι παρατηρούν και πολλές φορές φοβούνται να καταγγείλουν, φαινόμενα εκφοβισμού, bullying που λέμε. Μάλιστα αναφέρθηκε σωστά και η εισαγγελέα ανηλίκων, αλλά και η κυρία Κουφό-Νικολάκου, σύνηγος του παιδιού, ότι είναι υποχρέωση των εκπαιδευτικών να αναφέρουν τέτοιες συμπεριφορές, και από εκεί και πέρα να προσπαθούμε, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με συμπεριφορές που μεταξύ ανηλίκων, που το ένα παιδί, να το πούμε, βλάπτει ένα άλλο παιδί, να προσπαθούμε να τα φέρουμε σε επαφή μαζί με τους γονείς τους, μαζί με τους κηδεμόνες τους, και να βρίσκεται μια λύση προτού φτάσει αυτή η υπόθεση στα εισαγγελικά γραφεία. Προβλέπονται τέτοιες μορφές επίλυσης διαφορών και από τον ποινικό μας κώδικα, αλλά προβλέπονται πλέον όταν πλέον η υπόθεση έχει φτάσει στον εισαγγελέα. Αυτό λοιπόν που λένε οι θεσμικοί φορείς που συμμετείχαν στην εκδήλωση προχθές, είναι ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται σε ένα προηγούμενο στάδιο, ήδη μέσα από το σχολείο.
Μάλιστα. Να μην φτάνει δηλαδή
στον εισαγγελέα. Και πέρα η αύξηση, η αυστηροποίηση των ποινών, όπως ανέφεραν και οι ομιλήτες, αλλά όπως και έχουμε εντοπίσει και εμείς στις στατιστικές μελέτες, δεν θα βοηθήσει την επίλυση του φαινομένου. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν μια κατηγορία και ως αποτέλεσμα αυτής της κατηγορίας επιβάλλεται ένα μέτρο εγκλεισμού σε ειδικά καταστήματα κράτησης, έχουν πολύ αυξημένο ποσοστό υποτροπής.
Ναι. Μια πικρή πραγματικότητα αυτό γενικά για το σοφρονιστικό μας σύστημα, κύριε Γερμανή.
Πολύ σωστά. Πάρα πολύ.
Να σταθούμε λίγο και στην ενδοοικογενειακή βία, διότι βλέπουμε πάρα πολλά. Προσφάτως είχαμε και εγκλήματα τα οποία ήταν αποτέλεσμα μιας πολύχρονης άσκησης ενδοοικογενειακής βίας, η οποία δεν βρήκε τρόπο εκτόνωσης ή προστασίας. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πόσο εύκολο είναι δηλαδή ένα παιδί το οποίο γίνεται μάρτυρας ή είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας να βρει το δίκιο του, που λέμε?
Ξεκινώντας από την θέση που σας ανέφερα και προηγουμένως, ότι θα πρέπει τα ίδια τα παιδιά μέσα από το σχολείο να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, υπάρχουν τρόποι ώστε το παιδί να ξέρει ποια είναι τα δικαιώματά του, ποιες είναι οι πράξεις οι οποίες το θίγουν και το προσβάλλουν. Νομίζω ότι κάνουμε μια πάρα πολύ καλή αρχή, προκειμένου να μπορέσει το ίδιο το παιδί, ακούγοντας και τη γνώμη του, να ξέρει σε ποιους φορείς θα πρέπει να απευθυνθεί. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα είναι ο εκπαιδευτικός. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο ακούστηκε την Παρασκευή, ότι για παράδειγμα η ίδια η σύνηγορος του παιδιού, επισκεπτόμενη πολλά σχολεία για να μιλήσει για τέτοια ζητήματα, καταλαβαίνει πλέον με την εμπειρία που έχει ποια παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην οικογένειά τους, στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Το πρόβλημα το οποίο
και χωρίς να το εκθέσουν το πρόβλημα τα παιδιά, από την εγγένεια συμπεριφορά.
Ναι, ακριβώς αυτό. Το οποίο είναι εντυπωσιακό. Άρα θεωρώ ότι μια σωστή εκπαίδευση των ίδιων των δασκάλων και από εκεί και πέρα το να καταστεί σαφές στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ότι δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα, γιατί αυτό φοβούνται οι εκπαιδευτικοί και το κατανοούμε όλοι απόλυτα, ότι θα εμπλακούν σε μια δικαστική διαμάχη που μπορούν να βρεθούν και οι ίδιοι μηνιόμενοι ή κατηγορούμενοι για αυτά τα οποία αναφέρουν, για αυτά τα οποία παρατηρούν μέσα στις σχολικές αίθουσες και τα αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές, νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Και προς αυτό κινείται ήδη ο ποινικός κώδικας που έχει ήδη κατατεθεί και έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί, ο οποίος προβλέπει ρητά ότι ειδικά για τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ό,τι καταγγέλει ο εκπαιδευτικός ή οποιοδήποτε άλλος επαγγελματίας ο οποίος σχετίζεται με την παιδική προστασία, εδώ μιλάμε ακόμα και για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε κατασκηνώσεις, σε οποιοδήποτε, σε δραστηριότητες που αφορούν παιδιά, αν καταγγείλουν κάτι το οποίο έχει πέσει στην αντίληψή τους, η πράξη αυτή ως προς αυτούς θα είναι ανέγκλητη. Δηλαδή δεν θα μπορεί κάποιος να τους μηνύσει γι' αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ
πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει, η αλήθεια είναι, με το λόγο τους και με την συμπεριφορά τους να ενθαρρύνουν και τα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε. Σκέφτομαι σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας όπου η σύζυγος είναι ένα άτομο το οποίο κακοποιείται και πόσο δύσκολο είναι να πάρει απόφαση να εναντιωθεί σε αυτή την κατάσταση και να το καταγγείλει, πόσο μάλλον το παιδί.
Πόσο μάλλον το παιδί, ακριβώς αυτό. Συμφωνώ απολύτως.
Εντάξει, πολύ μεγάλο θέμα, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα.
Ακριβώς και αυτό ήθελα να πω προηγουμένως και σας το προανέφερα, ότι πιάσαμε κάποια πολύ βασικά ζητήματα. Νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις που αφορούν την παιδική προστασία, που είναι πολύπλευρη και πρέπει να είναι πολύπλευρη και με πάρα πολύ μεγάλη περιπτωσιολογία, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι όχι να γίνει μια εκδήλωση για αυτά τα θέματα, αλλά να γίνονται σεμινάρια διαρκή και
κυρίως και στην εκπαιδευτική κοινότητα ασφαλώς.
Ναι, σωστά.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά, καλή σας μέρα.